Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Dnes slávime Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V kostoloch bola zbierka na katolícke médiá. Smer chce údajne zmeniť priamu voľbu prezidenta na voľbu v parlamente. Robert Fico to ale odmieta. Rusko tvrdí, že dobilo Bachmut. Kyjev priznal kritickú situáciu. Ak vás zaujímajú podrobnosti, vypočujte si dnešný Infolumen s Petrom Ondrejkom a Júliou Kaveckou.
Z cirkvi.
V dnešnú nedeľu sme si pripomenuli 57. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V kostoloch sa uskutočnila aj tradičná zbierka na katolícke masmédiá. Vyzbierané financie tak pomáhajú televízii Lux, Rádiu Lumen, tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska a sú tiež rozdelené na rôzne projekty širokej verejnosti. O ich konkrétne využitie sa zaujímal Ľudovít Malík.
Pravidelná zbierka na katolícke masmédiá sa koná z rozhodnutia slovenských biskupov a podporuje sa ňou šírenie Božieho slova, pravdy a evanjelia. Hovorí výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička.
Štatút tejto zbierky je ustanovený tak, aby finančný výnos, ktorým ľudia podporia katolícke masmédiá, je rozdelený na 50% z tejto zbierky ide pre katolickú televíziu Lux, 20% pre Rádio Lumen, 10% je pre tlačové oddelenie Konferencie biskupov Slovenska a 20% zo zbierky sú podporené jednotlivé projekty, o ktoré sa môže uchádzať široká verejnosť.
20% z mediálnej zbierky teda ide nášmu Rádiu Lumen. Ktoré relácie sa z nich vyrábajú, hovorí jeho konateľka Zuzana Sakáčová.
Od ucha k duchu, duchovný obzor a Karmel. Vďaka týmto financiám vysiela aj tretí ročník úspešnej relácie Pútnický víkend a tiež obľúbenú rubriku Keď zasvetená osoba varí. Ďakujeme, Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí sa rozhodnú prispieť do zbierky KBS na katolícke médiá.
Za mediálnu zbierku sú veľmi vďační aj v televízii Lux, ktorej to pomáha pri výrobe programov a šírení signálu, vysvetľuje jej konateľ Tomáš Straka.
Zbierku využívame na 5 rôznych vecí. Prvá vec je prenosy svätých omší, ktorým chodíme do rôznych oblastí Slovenska. Takisto na výrobu nových programov, v ktorých sa spolu s našimi divákmi modlíme. Potom je to časť, ktorú využívame na dubbingy pre hrané filmy, ktoré nakupujeme. Samotný nákup tých hraných filmov je tiež jedna časť a potom v neposlednom rade je to aj časť, ktorú prispievame na vlastnú hranú tvorbu, ktorú pre nás robí Lux Communication, respektíve teraz po novom Film Story.
Na 7. veľkonočnú nedeľu sme slávili aj 57. Svetový deň masmédií, ktorého téma znela Hovoriť srdcom.
Tento mesiac sme si pripomenuli 33 rokov od prvej návštevy svätého Jana Pavla II. V Československu. V septembri zase uplynie 20 rokov od jeho poslednej návštevy na Slovensku. Farnosť Horné Orešany a Inštitút svätého Jana Pavla II. Pre manželstvo a rodinu pri tejto príležitosti pripravili stretnutie rodín a všetkých, ktorí majú radi veľkého svätého pápeža. Preputovali z celého Slovenska do Šaštína. Pokračuje Anna Božková.
Púť sa začala predpoludne. Jej cieľ zhrnul riaditeľ Inštitútu svätého Jana Pavla II. Pre manželstvo a rodinu Stanislav Vojtko.
Svätý otec Jan Pavol II., aby sme nezabudli na tie veci, ktoré nám hovorila, myšlienky a povzbudenia. A druhý cieľ sme mali povzbudiť rodiny. No a plná bazilika to ukazuje same za seba.
Profesor Vojtko bol aj hlavným celebrantom na svätej omši. V homílii rozobral charakteristické črty svätého otca Jana Pavla II.
Pápež muž modlitby, pápež krásnych vzťahov. A pápež, ktorý postavil takú zaujímavú koncepciu evangelizácie, že nielen ohlasovať, ale aj trpieť za tých, ktorým ohlasuje.
Po svätej omši nasledovali svedectvá o osobných stretnutiach so svätým otcom. Bol medzi nimi i Štefan Bošňák, bývalý primátor Trnavy.
Na výročie narodenia máme pravidelné pri soche svätého otca v Trnave stretnutie spomienkové. Som spomínal už bezmála pred 20 rokmi, ako to bolo, keď som mal možnosť privítať.
Popoludňajšiu akadémiu na tému Ján Pavol II. Svedok nádeje viedli Mário a Natália Adamčíkovci.
Jeho mladosť, kňazský život, potom to bolo Ján Pavol II. Ako pápež, apoštolské cesty po svete a štvrtá jeho vzťah ku Slovensku a zakladania inštitútov rodín, konkrétne teda inštitút Jána Pavla II. V Trnave.
Pre mňa sú to také veľmi silné dojmy, hlavne keď som videla tých ľudí, akí boli dojatí. Veľmi sa teším, že sme mali takéhoto pápeža, ktorý miloval mladých a verím, že aj naša služba bude pre mladých.
Pre deti bol pripravený zaujímavý program v oratóriu s animátormi.
Na najstaršom mariánskom pútnickom mieste na Slovensku v Marianke sa včera uskutočnila arcidiecézna púť detí. Zorganizovalo ju ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Záverečnú svetu omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Nahrával Ľudovít Malík.
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje púť detí do Marianky každý rok v máji, ktorý je mariánskym mesiacom. Je to ideálna príležitosť viesť deti k úcte k Panne Márii a k vytváraniu spoločenstva cez bohatý program na pútnom mieste, hovorí Dominika Buďáková z Hnutia ERKO.
Tak po putovaní, keď prišli sem do Marianky, tak vlastne každá skupinka sa išla pomodliť o modlitbu k Panne Márii do baziliky, to bolo také vyvrcholenie toho putovania a potom nasledovali katechézy v skupinkách, o ktorou témou bolo krajší svet s Máriou. Potom nasledoval obed a po obede mali deti možnosť zažiť rôzne workshopy, niečo si vyrobiť, zatancovať, zahrať si rôzne hry a takým úplným vyvrcholením celého takého, tohto pútneho dňa bola svätá omša.
Do Marianky podľa informácií organizátorov doputovalo peši, na bicykli či autobusmi a autami približne 500 detí zo 45 farností. Program na púti ich evidentne zaujal.
Páčili sa mi tu najviac kamaráti a ešte vyrábanie motýlikov.
Páčili sa mi tu tie workshopy, najviac sa mi páčil asi tie, čo sme tam niečo vyrábali a preto, lebo ja veľmi rada kreslím.
Vyvrcholením arcidiecéznej púte detí v Marianke bola svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii sa poďakoval všetkým rodičom, ktorí vedú deti k úcte k Panne Márii a dodal.
Táto púť je v duchu myšlienky za krajší svet, že chceme spolu s Pannou Máriou budovať krajší svet a chceme aj na jej príhovor prosiť pre nás, aj pre všetky deti, aby sme mohli sa jej čo najviac podobať.
Púte detí sa v týchto týždňoch konajú po celom Slovensku a sú príležitosťou poďakovať koledníkom dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.
Farnosť Čifáre sa dočkala požehnania novej farskej budovy. Požehnal ju nitriansky biskup William Judák. Myšlienkou postaviť novú farskú budovu sa zaoberali predchodcovia súčasného farára Petra Bucheňa viac ako 20 rokov. Keďže stará farská budova bola postavená pred takmer 250 rokmi a mala problémy hlavne s vlhkosťou a plesňami. Výkopové práce začali v roku 2022 a po roku bola stavba aj zrealizovaná. Riaditeľ Vatikánskeho tlačového strediska Matteo Bruni potvrdil, že pápež František poveril predsedu talianskej biskupskej konferencie misiou zameranou na nastolenie cesty k mieru na Ukrajine. Po dohode so štátnym sekretariátom by mal Matteo Zuppi viesť misiu, ktorá má pomôcť zmierniť napätie v konflikte na Ukrajine v nádeji, ktorej sa Svätý Otec nikdy nezriekol, že by mohla naštartovať cesty k mieru. Vatikánsky hovorca spresnil, že načasovanie takejto misie a jej podmienky sa v súčasnosti skúmajú.
Domáce spravodajstvo.
Mimoparlamentná strana Demokrati tvrdí, že Smer chce po voľbách zmeniť priamu voľbu prezidenta na voľbu v parlamente. Člen demokratov Juraj Šeliga hovorí, že Robert Fico má záujem byť v prezidentskom paláci, aby si zabezpečil beztrestnosť či získal možnosť udeľovať milosti.
Chcú nám ukradnúť priamu voľbu prezidenta, aby ju mali len pre seba. Ten plán je úplne jasný. Dostať sa k moci, čo najviac hlasov získať, aby mali v parlamente 90 a potom Fico, Pellegrini, Danko, Uhrík a možno aj niekto ďalší zmenia ústavu tak, aby poslanci, nie ľudia, opakujem poslanci, volili prezidenta. A tam už je nachystaný Robert Fico.
Líder Smeru Robert Fico to označil za klamstvo. Strana deklarovala, že nechce ani nepodporuje zrušenie priamej voľby prezidenta. Odmieta to aj mimo parlamentný hlas, hovorí jeho predseda Peter Pellegrini.
Pán bývalý premiér, odvolaný premiér Heger a mladý pán Šeliga blúznia o tom, že hlas by chcel zmeniť voľbu prezidenta. Chcem odpovedať veľmi jasne týmto pánom, že klamu, nie je to absolútne žiadna pravda. My naopak podporujeme všetky výsady demokracie a budeme ich brániť práve pre takými ľuďmi, ako sú oni, pretože im chcem odkázať. Bol to práve pán Heger a bol to práve pán Šeliga, ktorí urobili všetko preto, aby bránili tomu, aby ľudia v referende mohli vyjadriť svoj názor na to, či chcú alebo nechcú pokračovať s touto ich neschopnou vládou, ktorá, chvála Bohu, už skončila.
Viac ako polovica Slovákov, ktorí hľadajú opatrovateľa, ho má problém zabezpečiť. To je výsledok prieskumu v oblasti opatrovateľských služieb pre seniorov a chorých na Slovensku. Prieskum vykonala agentúra AKO pre kresťansko-demokratické hnutie. Ministerstvo práce tvrdí, že problémy v oblasti sociálnych služieb rieši systematicky. Téme sa venuje Ľudovít Malík.
Situácia v oblasti opatrovateľských služieb na Slovensku nie je dobrá, upozornila Miriam Lexman, europoslankyňa za KDH, a priblížila výsledky prieskumu.
Keď sme sa pýtali občanov, či majú skúsenosť s vybavovaním alebo hľadaním terénnej opatrovateľskej služby pre svojho blízkeho, pre človeka staršieho veku alebo človeka so zdravotným postihnutím, 30% Slovákov alebo Sloveniek na to pozitívne zareagovalo, že áno, majú túto skúsenosť. Potom sme sa pozreli bližšie na týchto 30% a zistili sme, že až 56% tých, ktorí vybavovali túto terénnu opatrovateľskú službu pre svojho blízkeho, mali s týmto vybavovaním problém.
Najväčší problém nájsť opatrovateľa majú ľudia v Bratislavskom kraji 66% a v Prešovskom kraji 61%. Prešovský kraj hlási aj najväčší počet občanov, ktorým sa nepodarilo zabezpečiť opatrovanie vôbec, až 23%. Aj z týchto čísel je zrejme, že opatrovateľská služba na Slovensku je dlhodobo neudržateľná a potrebuje systémové zmeny, na čo poukázala predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová.
Čo sa týka systémového nastavenia, tak my potrebujeme nutne reformu financovania sociálnych služieb. Bohužiaľ, tá je v pláne obnovy až ako posledný míľnik. Čiže my máme tu zákon o inšpekcii, ktorý nám stanovuje takúto kvalitu, ale peniaze a zamestnancov máme na takúto kvalitu. A preto veríme, že to nastavenie aj novej vlády, ale ešte aj súčasnej, teda odborníckej vlády, bude naozaj to, aby sa to zmenilo.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reagovalo na tento prieskum vyhlásením, že sa snaží postupne systematicky riešiť problémy v oblasti sociálnych služieb. Práve rozhodnutie o zvýšení príspevku pre sociálne služby v budúcom roku je jednou z priorít ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej, ktoré deklarovala pri svojom nástupe do funkcie.
Krátko z domova.
Najlepšie by vedel ako premiér reprezentovať Slovensko v zahraničí Peter Pellegrini. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo. Myslí si to viac ako polovica opýtaných. Nasleduje Robert Fico a Eduard Heger. Najhoršie by reprezentovali podľa prieskumu Igor Matovič, Marian Kotleba a Richard Sulík. Oľano zajtra požiada o zmenu názvu, vyhlásil to predseda Igor Matovič. Nepovedal ešte, s ktorými stranami sa jeho hnutie spojí, ale dodal, že rokuje so Za ľudí, s Kresťanskou úniou a Hnutím Nová. Alojz Hlina pôjde do parlamentných volieb na kandidátke strany SAS, kde bude na 150. mieste. Hlinová platforma Umiernení vo februári opustila dobrú voľbu a Umiernených pre nesúhlas s rozhodnutím predsedníctva vstúpiť do rokovania o spolupráci s Hlasom. Od stredy sa dočasne obnovia kontroly na všetkých slovenských hraniciach a na medzinárodných letiskách. Potrvajú do 8. júna. Cieľom je zaistenie bezpečnosti počas konania konferencie Globsec 2023 Bratislava Fórum. Súd vzal do väzby Petra B. a Jána Eš, ktorých zadržali a obvinili z podvodu v prípade firmy Axe Capital. Investori firme zverili desiatky miliónov eur a od jesene sa k peniazom nevedia dostať. Do väzby idú z obavy, že budú pokračovať v trestnej činnosti. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila 36 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v troch kategóriách. Tiež odovzdala jedno mimoriadne ocenenie. Slavnostné odovzdávanie Bielých srdc bolo v Senci. Komora odovzdáva ocenenia pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Tento rok je jeho hlavnou témou výrok Naše sestry, naša budúcnosť. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Zuzana Čaputová, pokračuje Ondrej Rosík.
Biele srdce symbolizuje humánnu starostlivosť a pomoc bez rozlišovania farby pleti, vierovyznania či politickej príslušnosti, pokračuje Lukáš Kober, viceprezident komory.
Tvoria najväčšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov v každom jednom systéme zdravotníctva v jednotlivých krajinách, ale zároveň je aj obrovský nedostatok a bez samotných sestier a pôrodných asistentí poskytovatelia jednoducho nebudú môcť správne fungovať a poskytovať kvalitnú a bezpečnú starostlivosť.
Ocenenie v kategórii sestra a pôrodná asistentka manažérka získala aj Marta Hríbiková. 36 rokov pracuje na neurologickom oddelení v nemocnici Zvolen.
Všetko ide dopredu, či už tá technika alebo tá diagnostika, ale netreba zabúdať aj na komunikáciu s tým pacientom, s jeho blízkymi.
Ocenenie v kategórii sestra a pôrodná asistentka v praxi získala aj Eva Pacalajová. V zdravotníctve pôsobí od roku 1989.
Sestra nemala také vzdelanie, nebola považovaná za samostatne odborne pracujúcu osobu. V súčasnosti mnohé sestry dokážu zastávať svoju prácu, samostatne dokážu rozhodovať a samozrejme, že už majú aj oveľa väčšie kompetencie.
Biele srdce v kategórii pedagóg získala aj Monika Labudová.
Záujem o toto povolanie je, pretože to povolanie je naďalej veľmi pekné, aj napriek tomu, že nie je spoločnosti chápané. Potrebovali sme takú väčšiu úctu od tej spoločnosti. Prestíž tej sestričky nie je taká, ako bola po minulé roky, ale napriek tomu sa nám hlási veľmi veľa študentov.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje 36 000 členov z celého Slovenska.
Správy zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany dnes vyhlásilo, že ruské jednotky spolu s bojovníkmi ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny získali úplnú kontrolu nad mestom Bachmut na východe Ukrajiny. Kyjev tvrdí, že ukrajinskí vojaci stále bránia niekoľko priemyselných aj rezidenčných objektov v Bachmute. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že ruskí vojaci sú v Bachmute, dodal však, že Rusi toto východoukrajinské mesto nedobili. Sumarizuje Kristýna Hatarová.
Šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožín ešte včera povedal, že jeho bojovníci získali úplnú kontrolu nad mestom Bachmut. Oznámil tiež, že jeho bojovníci sa z Bachmutu stiahnu 25. mája, aby si oddýchli. Dnes úplnú kontrolu nad mestom potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany. K dobitiu mesta gratuloval ruský prezident Vladimír Putin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdenia o dobití Bachmutu poprel. Uviedol to hovorca prezidentskej kancelárie Serhii Nikiforov. Prezidentská kancelária neskôr objasnila, že prezident reagoval na tvrdenia, či Rusy mesto obsadili. Prezident tým podľa nej poprel, že bol Bachmut obsadený. Viaceré médiá dnes informovali, že Zelenský nepriamo potvrdil dobitie Bachmutu ruskými silami. Odvolávali sa na jeho vyjadrenia zo samitu krajín skupiny G7 v japonskej Hirošime. Agentúra DPA neskôr napísala, že ukrajinský prezident bol vo svojich vyjadreniach nejednoznačný. Zelenský zdôraznil, že Bachmut je takmer úplne zničený a je v ňom množstvo Rusov. Označil to za tragédiu a poďakoval sa ukrajinským vojakom za ich úsilie. Boje o Bachmut v Donetskej oblasti prebiehajú už od vlaňajšieho augusta. Ide o najdlhšiu a najkrvavejšiu bitku počas viac ako ročnej ruskej invázie. V tomto meste žilo pred vypuknutím vojny približne 70 000 ľudí.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden dnes oznámil novú dodávku zbraní pre Ukrajinu. Urobil tak na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite krajín skupiny G7 v japonskej Hirošime. Súčasťou balíka bude podľa Bidena strelivo, delostrelecká munícia a obrnené vozidlá. Všetci členovia skupiny G7 podľa jeho slov podporujú Ukrajinu. Ukrajinský prezident jednoznačne uistil Spojené štáty, že Ukrajina nepoužije stíhačky F-16 na útoky na ruské územie. Americký prezident Joe Biden uviedol, že vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom by sa mohli čoskoro zlepšiť. Napätie medzi oboma krajinami sa vyostrilo začiatkom roka po zostrelení čínskeho údajne špionážneho balóna nad Spojenými štátmi. Peking tvrdí, že balón zostrelený vo februári pri východnom pobreží Spojených štátov bol civilným zariadením využívaným na meteorologické účely. Klimatickí experti kritizujú summit skupiny G7, pretože lídri bohatých ekonomík neprijali prísnejšie záväzky v súvislosti s odklonom od fosílnych palív v energetike. Krajiny napríklad nestanovili termín uzatvorenia uholných elektrární. Zástupcovia z nepriateľených strán v Sudáne podpísali včera neskoro večer dohodu o 7-dňovom humanitárnom prímeri. Uviedli to nemenované zdroje oboch strán. Začne platiť o 48 hodín. Viacero predchádzajúcich dohodnutých prímerí stroskotalo. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir navštívil dnes areál mešity Al-Aqsa v Jeruzaleme. Tento krok môže ešte zvýšiť napätie medzi Židmi a moslimami. Sopka Etna na Sicílii opäť vybuchla, chrlila popol na nedaleké mesto Katánia a vynútila si uzavretie tamojšieho letiska. Nehlásia žiadne obete ani zranených. Odborníci posledné dni evidovali v oblasti zvýšenú zemetrasnú aktivitu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta vyhrali nad Slovinskom 1-0 a ostali v hre o postup do štvrťfinále. Gól strelil Richard Pánik. Slováci tak majú po 6 zápasoch 8 bodov a potrebujú ďalšie 3 v útorok proti Norsku. Slovinci vypadnú. Lotyšskí hokejisti deklarovali včera večer v našej B skupine Kazachstán 7-0. Upevnili si 4. miesto v tabulke, na konte majú 11 bodov a postup do štvrťfinále vo svojich rukách. Ak by aj Slováci v poslednom dueli v skupine zvíťazili v riadnom hracom čase nad Norskom, Lotyšom bude v ich záverečnom dueli proti Švajčiarsku stačiť k postupu zisk bodu, teda dostať zápas do predĺženia. Nemeckí hokejisti porazili dnes Maďarsko 7-2 v zápase majstrovstiev sveta a v skupine A sa s 9 bodmi posunuli na 4. miesto. Hokejisti Švédska triumfovali aj vo svojom 5. zápase v Tampere, včera zdolali Francúzsko 4-0 a zaistili si postup do štvrťfinále. Hokejisti Floridy zvíťazili aj v druhom stretnutí finále východnej konferencie NHL. V noci uspeli na ľade Caroliny 2-1 po predĺžení a v sérii vedú už 2-0 na zápasy. Panthery vyhrali v play-off na ľade súperov 8. zápas za sebou a bilanciu v predĺženiach zlepšili na 6-0. Slovenská futbalová reprezentácia úspešne vstúpila do majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne. V úvodnom stretnutí B skupiny zvíťazila v noci v San Juane nad Fidži 4-0 a ziskom 3 bodov si posilnila šance na postup do 8 finále. Druhý zápas odohrajú mladí Slováci v útorok proti Ekvádoru. Futbalisti FC Vion Zlaté Moravce prehrali v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 0-1 a budú tak hrať baráž o Fortuna Ligu. V tabulke obsadili predposledné 11. miesto. Čaká ich súboj s druhým mužstvom druhej ligy Tatranom Prešov, hovorí tréner Vionu Ivan Galát.
Je veľmi nepríjemné prehrať takýto zápas vlastným gólom z úvodu zápasu, ale myslím si, že v baráži sme spravodliví a teraz je na nás, aby sme boli rozumní, využili najbližšie hodiny a dni na to, aby sme baráž zvládli.
Záverečné kolo nadstavby rozhodlo aj o konečnom poradí na 4. a 5. mieste tabuľky, a teda aj o zložení semifinále play-off o Európsku konferenčnú ligu. Na 4. priečke napokon skončila Podbrezová, ktorá včera triumfovala na ihrisku majstrovského Slovana Bratislava 1-0. V semifinále play-off o Európsku konferenčnú ligu sa stretne so 7. Ružomberkom, ktorý si už dávnejšie zaistil prvenstvo v skupine o udržanie sa. 5. miesto obsadila Banská Bystrica, ktorá prehrala v Dunajskej Strede 0-1. V semifinále narazí na 6. Žilinu. Tá podľahla domácej Trnave 2-4. Trenčín včera ešte podľahol Skalici 1-3. Oslavy 5. titulu futbalistov bratislavského Slovana so sebou prilákali na tehelné pole rekordnú návštevu sezóny. Takmer 16 tisíc fanúšikov sa večer bavilo aj napriek prehre 0-1 s Podbrezovou. To sa však nedalo povedať o domácom trénerovi Vladimírovi Vajsovi staršom. Ten bol sklamaný z výsledku i výkonu niektorých hráčov a na rovinu povedal, že v lete musí prísť k ráznému hrezu v kádri.
Aj tie zápasy bolo veľa. toho pohľadu klobúk dolu pred tými hráčmi, ktorí to utiahli. Ale to je 10-12 hráčov. Niektorí proste dneska mohli hrať a nešli hrať. Hej. Čiže z tohto pohľadu Slova musí urobiť rázny rez, pretože najdôležitejšia dneska už niekedy nie je kvalita, ale povaha. Áno, a tu niektorí hráči musia odísť. Každému Slova jedného a dvoch hráčov, ktorí by mohli hrať za Slova. Každému Slova. Ale my máme 7-8 hráčov, ktorí tu nemajú čo robiť.
Futbalisti Manchesteru City obhájili titul v anglickej Premier League. Definitívne o tom rozhodla včerajšia prehra druhého Arsenalu Londýn na pôde Nottinghamu Forest 0-1. Gunners strácajú na lídra 4 body a majú pred sebou už len jeden duel. City čakajú ešte 3 stretnutia. Futbalisti Hertha Berlin remizovali v 33. kole nemeckej Bundesligy s Bochumom 1-1. Posledná Hertha stráca pred záverečným kolom súťaže na 15. Bochum 6 bodov, čo znamená, že definitívne zostúpi do druhej ligy. Slovenský obranca Peter Pekarík z Berlína figuroval na lavičke náhradníkov. Kazachská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou turnaja WTA v Ríme. Vo finále dvojhry, ktoré sa predášť začalo s oneskorením, viedla sedmička Pavúka nad 30. nasadenou Angelinou Kalininovou 6-4 a 1-0 v druhom sete, keď Ukrajinka skrečovala zápas pre zranenie stehenného svalu. Dánsky tenista Holger Rune postúpil do finále dvojhry na Antukovom turnaji v Ríme. Siedmy nasadený hráč zdolal v semifinále štvrtého nasadeného Kaspera Ruda z Norska v troch setoch 6-7, 6-4 a 6-2. V boji o titul sa stretne s tretím nasadeným Rusom Danilom Medvedevom, ktorý zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 2x7-5. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v treťom prípravnom dueli v slovinskom Maribore s Chorvátmi 2-3. Týmto zápasom uzavreli generálku na Zlatú európsku ligu, v ktorej sa stretnú s Fínskom, Estonskom a Českom. Hadzanárie Meška Považská Bystrica ukončili 15 sezón trvajúcu nadvládu Tatrana Prešov a vybojovali si štvrtý majstrovský titul v histórii klubu, prvý po 17 rokoch. V rozhodujúcom 5. zápase finále play-off Nike Handball Extraligy si išli Považania od úvodu za titulom a napokon zvíťazili rozdielom 4 gólov 26-22. Ľubomír Ďuriš označil zisk titulu za rozprávkový koniec sezóny.
Ja už keď som videl minútu a pol pred koncom, že už to asi teda doťukneme, tak doľahlo to na mňa jednoducho a začal som plakať, ale vôbec sa za to nehanbím, práve že to boli slzy neskutočnej radosti a ja som hrdý na tento tým, čo sa tu vytvoril za posledných rokov, nie poslednú sezónu, ale za posledné roky a ja som im to povedal pred zápasom, že každý jeden výnimočný a môžu byť právom hrdý na seba, aj keby nevyhráme ten zápas. Prešov vyhlasoval, že nás dá na 3-0, ale milil sa a jednoducho, boli sme podľa mňa lepším tímom už celú sezónu a zaslúžene sme majstri Slovenska.
Basketbalisti Patriotov Levice odvrátili koniec sezóny Nike Slovenskej basketbalovej ligy. V 5. finálovom stretnutí zvíťazili nad Komárnom 104-75 a stav finálovej série znížili na 2-3 na zápasy. Séria hraná na 4 víťazstva pokračuje v stredu v Komárne.
Počasie.
Teplé letné počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v úvode pracovného týždňa.
Stále treba rátať s tou možnosťou, že sa sem tam ojedinele nejaká prehánka, búrka vyskytne, ale inak väčšinou naozaj pekne. Stále tak 20, nad 20 a tie najteplejšie oblasti 27 alebo možno aj 28.
Kostol svätého Jána v Liptovskom Jáne sa stal najkrajšou obnovenou kultúrnou pamiatkou roka a tiež držiteľom ceny Fénix. O reštaurovaní a najmä o prekvapeniach, ktoré sa tam našli, bude dnešný večerný Karmel s Janou Ondrejkovou. Počúvajte nás o 20.30. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.